Začíná rozhovor měsíce. Hostem Českého rozhlasu Jazz je Milly Janatková. Pěkný den.
Hezký den.
Posluchače zdraví také Milan Tesař. Já mám před sebou album, které se jmenuje Mým kořenům. A není to jenom hudební album, je to koncepční projekt, hudební, výtvarný, já bych řekl možná i takový sociologický, rodinný. Všechno s tím souvisí, takže o albu, o projektu Mým kořenům si budeme povídat, budeme si z něj pouštět ukázky. Já možná na úvod připomenu pro ty, kdo vás neznají, vaše poslední album, zatím se jmenovalo Proměna,
ano.
Vyšlo v roce a teď
2013.
Mě pomozte, 2013. Bylo to album, za které jste byla dokonce nominována na světové ceny nezávislé hudby, takže mělo ohlas i ve světě, zpívala jste na něm v několika jazycích, včetně svého vlastního Milly jazyka. Ovšem od té doby už tedy uplynulo pár let, vznikly nové projekty a jedním z nich podle mě v tuto chvíli asi tím nejdůležitějším je tedy projekt Mým kořenům nebo To My Roots. On ten anglický název není úplně náhodou, protože my se vlastně v tom pátrání po vašich osobních a rodinných kořenech ocitáme i na druhé straně oceánu ve Spojených státech u osobnosti nebo osoby Věry Kistlerové, což ano. Tedy byla vaše...
To byla moje prateta.
Tak a možná pojďme tedy k tomu. Vy jste objevila pratetu jako autorku, jako umělkyni. Já jsem z toho pochopil, že tomu objevu tedy předcházelo nějaké pátrání. To znamená, ve vaší rodině nebyla ta její osobnost úplně známá? Nevědělo se to?
Byla známá. Já jsem vlastně od tetě Věře slýchávala v dětství od babičky docela hojně, ale ku podivu ne v té tvůrčí rovině. Spíš jsem tam slýchávala o druhé světové válce, o tom traumatu, o tom, jak to bylo obtížné. A já až po letech jsem zjistila, že třeba dělala hudbu. To jsem vůbec nevěděla. Já jsem věděla, že psala knihy. Vůbec jsem netušila, že malovala, to jsem objevila až minulý rok a tam vlastně byly taky i kořeny možná některých bloků nebo některých věcí, které jsem si potřebovala vyřešit, abych je neopakovala po minulých generacích nebo uvědomila jsem si, jak vlastně i druhá světová válka i naší generaci velmi ovlivnila, což jsem si dřív vůbec nebyla vědoma.
Prateta Věra tedy odešla do Spojených států těsně po válce, že?
Nebo jak ano, dva roky po druhé světové válce. Ona se vlastně v době osvobození seznámila s americkým vojákem ve Volini, což bylo městečko, nebo je městečko našich společných předků. A odstěhovala se za ním za dva roky poté, protože vlastně dosáhla plnoletosti. A rozhodla se tak, šla za americkým snem a myslím, že to byl celkem zajímavý osud.
Tak my asi nebudeme mít čas vyprávět si celý její životní příběh. Spíš pojďme teď po té hudbě. Vy jste tedy zjistila, že komponovala, že se věnovala hudbě. Jakým způsobem jste tedy objevila ty její skladby?
Já jsem v pozůstalosti babičky našla kontakty na její děti, na Davida a Janu. Jana se píše s Y, aby vlastně tam byla zachována ta česká verze jména. A rozhodla jsem se jim napsat dopisy, protože mě ten příběh zajímal, protože jsem tam tušila nějaké tvůrčí podobnosti. Měli jsme vlastně v pozůstalosti časopisy, noviny s jejími rozhovory a přišla mi hodně blízká, tak jsem ji chtěla prozkoumat. Napsala jsem tedy dopisy do Ameriky, David žije na Aljašce a Jana v Jižní Karolíně. A pak jsem ještě psala e-maily jednomu bratranci, Ronaldovi. A začalo mě to hrozně zajímat a vlastně od Davida jsem získala některé partitury, potom mi poslal balíčkem a potom jsem ještě zjistila, že v knihovnách, hlavně v Národní knihovně v Praze, také vlastně mají, takže tímto bych ještě poděkovala paní Petráškové z hudebního oddělení, takže tam jsem také objevila některé zápisy skladeb.
Jaká cesta pak byla, nebo ptám se spíš, jestli ta cesta byla dlouhá nebo jednoduchá, od tady toho poznání tedy těch rodových kořenů k tomu, že právě skladby své pratety použijete jako základ svého hudebního alba.
Ta cesta byla poměrně dlouhá, vlastně teď to bude asi za měsíc, za dva roky. Já jsem zprvu netušila, že to bude vyloženě album. Já jsem vlastně na tom pracovala poměrně dost intuitivně, protože jsem si tím řešila i různé zdravotní potíže. A měla jsem potřebu najít v příbězích předků určité posilující znaky, které mi pomohly ty moje problémy řešit. A u ní jsem právě našla odvahu, velkou sílu překonávat překážky. A takže jsem se potom rozhodla, že to zpracuji i v albu. Pak jsem vlastně oslovila mého bývalého šéfa z konzervatoře Duncan Center, kde jsem pedagogicky a hudebně působila, korepetitorsky, pana Jiřího Voběrka. S tím jsme vlastně prozkoumali partitury. On mi je přehrál, protože já tedy na klavír nehraji. A tím to ještě díky moc. Takže jsem měla materiál, věděla jsem, o jaké skladby jde. Byla to pro mě samozřejmě docela velká výzva. A potom jsem oslovila pianistu Marka Novotného, se kterým asi pátým rokem spolupracuji, který v podstatě přepracoval ty písně. Takže to byla velmi zajímavá spolupráce.
Nabízela by se otázka nějakého souznění s autorskou tvorbou Věry Kistlerové, ale já si ji nechám na později. Teď se zeptám právě na Marka Novotného, co on vlastně tady přinesl těm písním, jak je proměnil. Protože Marek sám je jazzový pianista, který se ovšem věnuje i jiným žánrům. Co on tam tady přinesl?
Právě proto jsem ho oslovila, protože jsem tušila, že by mohlo být velmi zajímavé spojení klasické hudby, které se většinou Věra věnovala, a jazzu. Věděla jsem, že vlastně Marek velmi hojně propojuje tyto žánry a jeho přínos byl obrovský. V podstatě dal těm písním nový kabát, tomu tak říkám, nebo nové šaty.
On nebyl sám, kdo se na těch písních podílí. Album vyšlo pod hlavičkou Mily Janatková kvartetu, což ovšem zdaleka ještě není všechno. Je tam ještě dopsáno a hosté, a ti hosté jsou samozřejmě také důležití. Takže kdo vedle Marka Novotného tam hraje?
V kvartetu vlastně máme kontrabasistu Petra Tichého, bubeníka Tomáše Vokurku jsem moc ráda oslovila také. A hosté jsou Michal Vroblevský, Robert Fishman, Vojta Needle.
My si některé z nich postupně představíme v našich ukázkách, ale než zazní první z nich, pojďme ještě ke konceptu toho alba. Kroužíme tady kolem toho, že jsou to tedy skladby vaší pratety Věry Kistlerové, ale ona to není tak úplně pravda, protože vedle jejich skladeb jste k ním doplnila ještě některé další písně.
Jsou tam ještě české lidové písně v mých aranžích a jedna její vokální ještě také, kterou jsem zpracovala ve více hlasech.
Jak to jde dohromady? Souvisejí třeba tyhle ty konkrétní lidové písně s tou její tvorbou nebo s tím, jak vy ji vnímáte?
Navazují zaprvé na to, že Věra sama aranžovala české lidové písně, psala vlastně orchestrální verze, které mám také nahrané, a propojuje se vlastně skrze mateřskou píseň její v angličtině Mother's Magic, kterou jsem zpracovala vlastně ve více hlasech. A skrze vlastně tu se spojuje ta tvorba s tou českou lidovkou.
My teď propojíme vlastně v první ukázce nebo v první dvojukázce jednu tu její autorskou s jednou lidovou, s Řekou kráčím a Má zlatá matička. Chcete něco k těmto konkrétním písním ještě říct?
Možná tematicky, my když jsme se domluvili, Marek Novotný mi hodně pomohl s pořadím písní a potom po té naší domluvě mi vlastně došlo, jaký úžasný příběh ty písně v tom pořadí vytváří. V podstatě jde o proces zrání nebo dozrávání osobnosti. Ta první z alba Marching with the River s Řekou kráčím je v podstatě o uvědomění si konečnosti a životní cesty a toho, že jednou skončí. A Má zlatá matička je právě o tom dozrávání, od takového vnitřního odpojování zdravého od rodiny, aby člověk mohl vzít zodpovědnost za svůj život a činy.
Hrajeme si z alba Mým kořenům Mily Janatkové a jejího kvartetu plus hostů, které už jsme si vyjmenovali. Uslyšíme je ještě v dalších ukázkách, ale vraťme se teď tedy k tvorbě Věry Kistlerové, vaší pratety, o určitých, já bych řekla, až možná autoterapeutických souvislostech toho alba. Něco jsme už tady zmínili, ale teď jak, do jaké míry vy třeba sama souzníte s tou tvorbou? Nakolik vás ty písně oslovují, a teď ne po té stránce rodových kořenů, ale toho třeba, když to porovnáte s tím, co vy sama píšete, co skládáte?
Jasně, hudebního. Je to samozřejmě úplně jiná tvorba, je to pro mě nové téma a byla pro mě obrovská výzva vůbec s jejími skladbami pracovat. protože samozřejmě rozsah byl větší, než třeba já si skládám vlastní písně stylově, to pro mě bylo nové, ale i hned, když jsem vlastně slyšela ty skladby, mě oslovily tou emocí nebo tím, co nesou. Takže to pro mě bylo zásadní a hned se mi líbily. Kdyby se mi nelíbily, tak je nespracuji. Asi tak.
Teď se zeptám možná malinko provokativně. Jsou to skladby převzaté. Aranžoval je kolega Marek Novotný. Co je tam tedy vašeho na tom albu?
My když jsme se vlastně domlouvali na těch aranžích, tak jsme pracovali tak, že jsem s Markem mluvila o tom, jakou atmosféru a jaké jakoby poslání nebo poselství tam chci zachovat, a napsala jsem mu v podstatě popis toho, co bych ráda, aby se tam objevilo za téma. Což úplně nevím, jak s tím vědomě pracovala, myslím, že emocí se na to navázal krásně, že pokud bych tím nesouzněla, tak bych ho neoslovovala ani.
Docházelo třeba pak k nějakým, nechci říkat sporům, ale že jste některé věci dolaďovali.
Vy to dobře cítíte. Určitě to bylo docela obtížná věc, protože já jsem autorka projektu, on v podstatě autor aranží a narazili jsme na to párkrát, naštěstí v takových malých, ne že sporech vyloženě, ale takových dohadech nebo domlouvání. Ale vždycky jsme to ukočírovali, myslím, v přátelské rovině a doufám, že se podaří i nadále.
V jakém momentě do toho přistupovali ti ostatní hráči? Ti měli už od Marka pevně dané aranže, nebo mohli, protože jsou mezi nimi jazzoví muzikanti, zvyklí improvizovat, mohli nějakým způsobem ten celek dotvářet i po té tvůrčí stránce?
Určitě to bylo vlastně základem, že pro všechny to byla tvorba, takže nebylo jako napsáno pro jednotlivé, až na několik málo kratinkých melodií, třeba které byly v unisonu s hlasem, tak vlastně to byla volná tvorba pro všechny. Ačkoliv teda jsem autorka projektu, tak jsem necítila potřebu nějak jako nařizovat, nebo věděla jsem, koho oslovuji, věděla jsem, že pracují skvěle a tušila jsem, jakou práci od nich mohu čekat, a jsem za to šťastná a vděčná, že ta spolupráce proběhla.
My jsme tady naznačili, že tak jako jednotlivé písně vlastně obsahují třeba nějaké příběhy nebo o něčem vypovídají, tak příběh tvoří i to album jako celek. Co třeba pro vás v tom je, co je důležitější? Ten celek toho alba nebo ty jednotlivé písničky? Dalo by se to takhle vůbec nějak rozdělit?
Určitě celek i ten příběh.
A obecně je pro vás důležité, aby hudební album mělo nějaký koncept, nějaký příběh?
Vlastně je to moje druhé album koncepční, takže je to pro mě dost zásadní. Musím říct, že ta zpráva, jakou má vlastně ta hudba předat, je pro mě vlastně důležitější leckdy, než ta hudba samotná možná. Což je možná pro někoho paradox, ale je to tak. Je to v podstatě taky odraz mojí cesty a pro mě je to taková, jak jste říkal, možná i autoterapie. Je to takové předání posluchačům, aby měli třeba nějaké vodítko, když mají nějaké potíže, jak s tím můžou taky pracovat. Takže to mi pak dává smysl.
Tak a teď jak to těm posluchačům předat? Protože ty písně, tak jak jsou řazené za sebou, ten příběh, který vytvářejí, tak na lidi nějakým způsobem budou působit, ale určitě to působení bude trošku jiné, než je
určitě
pro vás, která jste do toho ponořená. To znamená, něco napoví možná komentář v bukletu, něco můžete napovědět při živém hraní. Jaké jsou další cesty, jak ty písničky vlastně předávat?
Vlastně velká taková významná cesta pro mě jsou koncerty, kdy třeba teď jsem vystupovala i soulově, což je vlastně možná paradox, protože většina těch písní je s kapelou, ale skrze tu lidovku já třeba na koncertech dělám to, že oslovím lidi spontánně, posluchače, a mohou se mnou zpívat, a ten společný zážitek zase otevře nějaké téma, které tam chci zdůraznit. Potom ještě chystám publikaci, to je další způsob, jak to téma předat, a také workshopy, takové jakoby sociálně vzdělávací. Kořenové workshopy.
Do jaké míry ty workshopy souvisí s hudbou a třeba právě tady s touto hudbou?
Tam vlastně zase se navážu přes ty hlasové věci a přes tu lidovku, která nějakým způsobem naváže to téma a pracuje s tím s lidmi.
Další součástí toho, já bych řekl, portfolia uměleckých vyjádření, tak je výtvarná stránka alba, která si myslím, že je důležitá jak v případě toho CDčka, tak vůbec i dalších aktivit, které máte kolem toho projektu.
Pro mě to propojení hudby a výtvarné tvorby je celkem taky zásadní, protože dlouhá léta jsem se rozhodovala, jestli být muzikantka nebo výtvarnice. Nakonec jsem zjistila, že oba ty póly tvůrčí se mi doplňují krásně. Na tom albu uvidíte fotky kreseb nebo grafiky a také mých šatů, takže je to až do jakoby řemeslné tvorby. V těch malbách jsou vlastně krajiny předků a na šatech jsou vlastně kořeny namalované.
Takže mým kořenům v několika rovinách. Je
ano,
tady
ano.
Taky fotografie Věry Kistlerové, která tedy nebyla jenom skladatelkou, ale také výtvarnicí. Jak je to se souzněním s tím, co ona malovala ve vašem případě?
Je to hrozně zajímavé, že ačkoliv jsme trošku vzdálenější v rodině, je to prateta, tak tam jsou podobné rysy v tom, že ona tvořila různým stylem. Já třeba, když tvořím hudebně nebo výtvarně, tak vlastně neumím zůstat u jednoho žánru, nepřemýšlím vlastně žánrově, nebo třeba ani v té malbě. Věnuji se jak malbě, tak grafice, šatům. Spíš si myslím, že jde o takové vnímání, o určitou citlivost a nějaký tvůrčí způsob a pak už člověk neřeší, jestli je to v malbě, ve workshopu, v hudbě, v čemkoliv. Takže spíše o to, co zrovna potřebuje si sám třeba vytvořit anebo předat ostatním lidem.
A v jejím případě to bylo tedy jinak? V případě Věry Kistlerové?
Právě že podobně, právě že když třeba vnímám její výtvarnou tvorbu, tak má různé přístupy. Stejně jako v té hudbě, třeba když jsem slyšela její orchestrální verze českých lidových písní, tak tam hodně pracuje s obrazy a vlastně s představivostí, což se propojuje i s tou mou hudbou, protože když jsem vlastně skládala své vlastní věci, tak tam přidám různé zvuky, atmosféru, také se to objevuje na tomto albu třeba v druhé skladbě, kdy vlastně pro mě je důležité vytvořit atmosféru, nějaké emoce, nějakého tématu, které zase chci vytvořit. Nebo...
Když se bavíme o různých uměleckých formách, vyjádřeních, tak já bych k hudbě, k výtvarnému umění přidal poezii. Protože na tom albu vlastně vedle písní, ke kterým si Věra Kistlerová psala i svoje texty, to byla právě třeba ta S řekou kráčím, kterou jsme poslouchali jako první ukázku, tak tam najdeme i zhudebněné básně. A takové důležité místo ústřední na albu zaujímá Rilke Trilogy, tři básně nebo trilogie básní Rainera Marie Rilkeho.
Ona to původně není trilogie básní, ona to vlastně spojila spíš právě taky v tématu. Ten Rilke tam není náhodou. On vlastně měl české kořeny také, ale žil, co já vím, tedy úplně nejsem samozřejmě odbornice na Rilkeho, takže profesionálové by odpustí případné chyby. Žil v několika zemích a co jsem tak četla, tak sám vlastně pociťoval určitý pocit vykořenění a hledání těch vlastních kořenů, které nacházel také v tvorbě, což vlastně bylo podobné i u Věry, i u mě. Takže proto tam není náhodně a proto s tím taky pracovala. A zajímavostí ještě té propojenosti vlastně je také básník Robert Frost, jehož dva texty tam jsou zhudebněné, což je taky zajímavé, protože když jsem já studovala vysokou školu, tak mě hodně oslovovali právě básníci američtí, jako třeba Robert Frost nebo Walt Whitman a podobní. Což jsem vůbec netušila, že ona tyto básně zpracovávala. Takže já jsem na to vlastně po dlouhých letech narazila a překvapilo mě to, jaká je tam blízkost skrze zase nějaký prožitek.
Tak my si teď dáme Rilkeho. Budou to dvě části té trilogie skladby Večer a osamělá a můžu slíbit, že i na Roberta Frosta dojde.
Ano, dobře.
Se zpěvačkou, autorkou, výtvarnicí Mili Janatkovou hovoříme o jejich kořenech, o albu Mým kořenům. Vy jste v souvislosti s těmi rodinnými kořeny zmínila město Volině, jižní Čechy. To znamená, to je kraj vašich předků, který berete jako tu rodinou, řekněme, kolébku nebo něco takového?
Ano, Pošumaví a Šumava. Já jsem vlastně na tomto albu se zaměřila především na mateřskou linii. Potom ještě vlastně otcovská linie z Českého ráje. Tak tu se chystám prozkoumat záhy.
Když jste to album připravovala, cestovala jste třeba do těch míst, projížděla jste si je?
Určitě. Hned jak jsem mohla, tak jsem do toho kraje jela a právě jsem začala vytvářet ty malby z kraje předků. Moc ráda.
A co třeba místa, kde žila Věra Kistlerová v Americe, tam jste byla?
Tam jsem nebyla ještě, ale chystám se, až bude trochu financí, tak už jsem tam zvaná, tak uvidíme, snad se poštěstí.
To album, jak jsme si řekli, zdaleka není jenom hudebním albem, kroužíme tady kolem toho, ale mě by zajímalo, jakým životem tedy vlastně vůbec teď žije, jak třeba vypadá jeho koncertní provedení, když pomineme už zmíněné solové koncerty.
To je právě taková zajímavost. Já v celkem v té své tvůrčí cestě málo kdy mám něco, co je běžné, takže... Takže běžné je po albu mít hned turné, třeba v tom obsazení, co je na albu. Vzhledem k tomu, že jsem před albem, před vlastně nahráváním, asi 2-3 měsíce předtím scháněla finance v rámci hit-hitu na internetu, tak mi to sebralo tolik času a musím říct i energie, ačkoliv si toho moc vážím, protože to bylo úspěšné, že jsem vůbec neměla kapacitu jakoby na něco jiného. Takže... Paradoxně teď zatím vystupuji soulově, máme jeden koncert teď s Markem Vdu v červnu. Mám nějaké koncerty předomluvené, ale ještě úplně to nemám třeba napsáno na stránkách, ale brzy se objeví, věřím. Takže takhle koncertně to bude žít a zatím soulově navazuji vlastně na tu lidovku a na ty hlasové písně a na ta témata.
Do jaké míry je ten projekt jeho prezentace navázaný třeba právě na ty jižní Čechy? Já mám pocit, že tam i nějak začalo to právě to pódiové provedení těch písní, že v té Volyni přímo.
Tam začala prezentace v galerii Naschledanou na Malsičce, což je hřbitov ve Volyni, kde máme i rodinný hrob. Tam proběhly vlastně a kapela písně. Já jsem ji zpívala sama v takovém nádherném akusticky teda úžasném prostoru bývalé Smuteční síně. Takže to bylo, myslím, hodně silné a zajímavé. A tam vlastně začal i ten nápad zpívat s posluchači ty lidovky. A byl to teda úplně nejsilnější zážitek, proto se toho tak držím, protože z té zkušenosti vlastně poznávám, jak moc to lidi potřebujou.
Tak vraťme se teď k písním jako takovým, k obsahu alba. Ano. Teď myslím opravdu obsah, pokud jde o texty, o jejich témata. Že tvoří nějaký příběh, to už jsme si tady řekli. A teď, kdybychom byli třeba konkrétnější, co pro vás osobně tvoří tady to album, co je to za příběh, co má společného s vámi osobně?
Osobně to je určitě ten proces dozrávání. Já když jsem vlastně vytvořila album Proměna, tak jsem si trošku naivně možná tehdy myslela, že velkou část svých, nechci říkat třeba potíží, ale věcí, co člověk řeší celoživotně, že mám třeba vyřešeno. Ovšem, pak jsem zjistila, že je spousta věcí, které se neustále učím a myslím, že to bude tak nadále. Samozřejmě, čím je člověk starší, tak zjišťuje, že vlastně neví nic a pořád se učí nové věci. A zjistila jsem, že mě čeká, což je velká výzva, nebo byla to velká výzva, právě ten proces toho dozrání. Takže tím jsem si procházela poslední 2 roky velmi intenzivně a hluboce, tak proto vlastně ten projekt je... tak hluboký a proto má tolik vlastně rovin. Není to povrchová záležitost rozhodně.
Máte pocit, že tím projektem se tedy něco završilo ve vašem životě, že řekněme ta etapa zrání, nechci říct, asi úplně skončila, protože sama říkáte, že je to něco, co bude pokračovat, ale že by přece jenom nějaká kapitola se uzavřela?
Chtěla bych říct, že ano, já doufám, ale přesně nevím, co ještě proběhne v mém životě, takže já už se radši netroufám něco nahlas říkat. Ale cítím, že samozřejmě se tam něco důležitého pro mě vnitřně završilo, to jo.
Když si budu všímat některých konkrétních skladeb, my jsme o řadě z nich už mluvili, ale úplně na konci alba je taková zajímavá dvojpíseň Lásko, měsíčku.
Ano.
Kombinace známé árie z Rusalky s motivem z lidové písně. Jak vznikla tahle ta vlastně dvojskladba nebo skladba?
Já jsem asi rok uvažovala, jestli vůbec zpracovat tuto píseň, nebo dvojpíseň. Rozhodla jsem se, že ano, ačkoliv jsem cítila obrovskou úctu samozřejmě k panu skladateli Antonínu Dvořákovi. Ale vlastně tato píseň vznikla vzpomínkou na moji babičku, která se přátelila s Věrou, s pratetou Věrou. A celé dětství jsem slýchávala Rusalku. Samozřejmě jsem ten rok přemýšlela, mám to zpracovat, nemám to zpracovat, mám obrovskou úctu k tomu dílu, mám si to dovolit, nemám. Nakonec jsem užila takový kousíček árie a propojila jsem ji s lidovkou právě Lásko, Bože, Lásko. prostě se mi stalo jednoho rána, že jsem to slyšela, to propojení. A nakonec jsem tedy zvolila tu možnost, že to zpracuje. Taky jsem si trošku popovídala s originální partiturou Dvořáku, kterou máme doma, se přiznám. Tak.
Jaké jsou třeba ohlasy tady na tuto, konkrétně na tuto píseň?
Já jsem tu otázku čekala. Samozřejmě třeba u lidí, kteří jsou zvyklí nebo pracují s klasickou hudbou, tak pro někoho to může být možná i drzost nebo taková odvaha to zpracovat. Už jsem zaslechla jeden názor od mé drahé učitelky, ke které chodím na zpěv. Ale myslela to dobře. Já jsem ráda, že mi to reflektovala, ale nakonec byla ráda, že jsem to zpracovala. Líbilo se jí to. Jinak se to líbí, jinak to lidi dojímá, takže tímto se omlouvám. Já jsem prostě cítila, že to mám zpracovat. Bylo to pro mě tak silné téma, že jsem chtěla vlastně zpřístupnit to téma posluchačům, protože dneska není moc lidí třeba, co by poslouchali českou lidovou hudbu nebo natož klasiku.
Já to právě na tom albu vnímám jako takový záchytný bod v závěru, něco, co vlastně všichni znají, k čemu se můžou nějakým způsobem vztahovat, vymezit po pro ně neznámých skladbách, které předcházejí. My si jako poslední ukázku poslechneme píseň Jihozápadnímu větru, což je právě jedna z těch zhudebněných básní Roberta Frosta.
Ano.
Kdybych byl třeba tady konkrétně a zeptal se, co pro vás konkrétně tento text nebo tato píseň znamená.
Konkrétně pro mě osobně, myslíte? Byla to taková skladba. Po ní vlastně proběhly takové jako zajímavé věci v mém životě. Pro mě to byla taková zkouška odolnosti v životě vlastně. Ta píseň je o tom, že po zimě přichází jaro, takže je tam ta naděje nového začátku, určitého vyřešení některých potíží a zároveň zkouška toho zakořenění, jestli vlastně člověk v určitých životních výzvách tu odolnost si posílí nebo ne. Takže taková životní zkouška.
Tak tady je Jihozápadnímu větru. Naším hostem je Mili Janatková, povídáme si o albu Mým kořenům, pouštěli jsme si z něj ukázky a budeme ještě chvilku pokračovat v rozhovoru. Mluvili jsme o tom, jak po zimě přichází jaro, a když se dívám i na ten seznam písní a na ten příběh, které ty písně tvoří, tak v podstatě téměř na začátku alba je U lesa večer, když padal sníh. A potom ke konci je zimní ukolébavka, po níž tedy přichází s tím jihozápadním větrem to jaro, ale jakoby tedy většina toho alba se situovala do toho zimního období. Je to tak?
Ano, ano, je to tak, je to tak. Slyšela jsem názory, že na lidi ta deska působí vlastně hodně pozitivně. Je to zajímavé, protože já jsem měla až trošku obavu, jestli se tam ta temnota té zimy nebo těch obtížných životních období neprojeví. I to, co jsem vlastně prožívala za poslední dva roky, za různé nepříjemné emoce, kdy se člověk očišťuje z některých věcí. Ale jsem moc ráda, že se snad tedy podařilo transformovat vlastně tu zkušenost, ten zážitek toho dozrávání, toho procesu do něčeho nadějného. A to byl vlastně i ten záměr a cíl, takže já jsem si to odžila, tedy musím říct, že každou píseň mám tedy dosti odžitou, co se týče emocí. I během nahrávání, tam byl jeden den, kdy jsem si musela dát pauzu. Ale vlastně jsem moc ráda, že se to snad podařilo, že vlastně ten projekt i ty skladby mají dávat určitou naději, že různé těžkosti v životě se dají přežít dobře, když člověk se rozhodne.
Z toho našeho dosavadního povídání by to vypadalo, jako kdyby před několika lety bylo album Proměna, teď je tedy dlouhodobý projekt Mým kořenům, který určitě bude mít ještě nějaké pokračování, nejenom koncertní, ale já vím, že vy se věnujete i dalším aktivitám, dalším projektům, zmínili jsme už třeba workshopy, ale potom vím, že byl projekt s názvem Klid, prosím.
Ano.
Ten pokračuje, funguje dál?
Pokračuje vlastně, teď ho propojuje právě s tím kořenovým projektem na těch solových koncertech. Protože Klid, prosím, předcházel kořenům, vyšel právě z těch mých zdravotních potíží, které jsem řešila. A před dokončením já jsem vlastně chtěla natáčet tu desku klidovou, ale zbývalo mi dokončit dvě skladby, které se mi pořád nedařilo dokončit. A pochopila jsem, že to úplně neobejdu a že musím teda jít hlouběji. a dostala jsem se k těm kořenům. Takže doufám, že po kořenech teda nastane čas na tento projekt zdravotní. A zatím ho vkládám na koncertech a ukazuje se mi to jako hezké propojení. Lidi to oslovuje a dává mi to smysl. Možná i proto teď třeba tolik kapela není paradoxně, ač je čas jako hodně na albu v těch skladbách. Doufám, že tedy domluvíme nějaké kapelové koncerty. A ten projekt vlastně se propojuje. Ty projekty dva se propojují.
A jak si mám ten projekt Klid, prosím, představit po formální stránce?
Je to vlastně soubor písní a grafik. Já jsem v tom období ještě studovala anatomii, tak jsem si tak soukromně byla mi doporučena jedna výborná obsáhlá kniha, kde jsou fotografie z patologie. A zprvu jsem tedy z toho byla trošku překvapená, nebo tak tu moji citlivost to trošku jako zvýraznilo, ale pak jsem pochopila, jak to tělo je teda úžasně geniálně vytvořeno. A takže vlastně z toho vzniká taková vizuální složka, grafik různých orgánů zpracovaných a zdravotní písně, takže takovýhle soubor takových ozdravujících.
Když se vrátím zpátky k proměně, to bylo album, kde jste zpívala česky, anglicky, v brazilské, portugalštině.
Ano.
Svým jazykem, to už jsme tady ano. taky říkali. V něčem podobném pokračujete, anebo to je kapitola, která je už uzavřená?
Cítím, že je možná uzavřená, ale nikdy nevím. Vlastně v tom Klidu, prosím, zpívám latinsky a česky. To má zase důvod ten, že latina společně s řečtinou je také lékařský jazyk, zároveň se mi to propojuje s dalšími jazyky, které jsem se učila, takže to má určitou logiku. Jestliže portugalština nastane, je to možné, ale teď zatím o tom nevím. Ale neříkám, že ne.
A teď sám nevím, jestli tím, co jsme teď tady probrali, jsou vaše momentální projekty vyčerpané, nebo jestli se věnujete ještě dalším aktivitám v hudbě nebo v jiných uměleckých oborech?
Teď na to určitě nezbývá čas. Ty kořeny opravdu berou všechen čas a energii. Ale trochu jsme obnovili na křtu alba Mým kořenům, který se konal v Jazzdoku v dubnu. Tak jsme obnovili spolupráci se zpěvačkami, které jsem přizvala na křest. Byl to úžasný zážitek. Máme i skvělý ohlas. Byla tam vlastně Rydina Ahmedová, Antonia Nias a přizvala jsem i Martu Tepfrovou. Jsem moc ráda, že přijali pozvání. A my jsme už před, teď nevím, jestli dvěma, třema lety vlastně začali s Rydinou a s Antonií vystupovat improvizačně, jenom vlastně hlasy. A z toho nám vznikl takový projekt, který se jmenuje Řekni mi. A je vlastně na bázi improvizace. Na křtu jsme zpívali spolu právě české lidovky. Bylo by to teda úžasné se tomu věnovat, ale ten čas, uvidíme, jestli přijde. Moc by mě to zajímalo. Česká lidová tvorba by mě hodně zajímala. No.
V každém případě je krásné, že vůbec ty možnosti jsou aspoň takhle potenciální a že je čemu se věnovat, jsou třeba nápady a možnosti. Mluvila jste o tom, že v projektu Mým kořenům vlastně zpracováváte jednu linii svého rodu, svých předků. Je tam nějaký záměr třeba věnovat se tedy i té druhé?
Tu tvorbu jsem potřebovala nějak si vyřešit v té mateřské a v té otcovské cítím, že vlastně tam toužím jenom spíš projet právě ty vesnice, dokončit rodokmen, protože jsem vlastně ho taky začala dělat, zatím jsem v roce asi 1800, takže ještě na tom dost práce, ale teď na to není moc času. Takže spíš takhle jakoby v té rodinné linii, ne úplně veřejné, tam bylo spíš učitelství, takže možná v těch workshopech třeba se mi to odrazí i veřejně, je to možné.
Na albu Mým kořenům zpíváte česky a anglicky. Zmínili jsme tady i ty další jazyky, ale buďme třeba u té češtiny a angličtiny. V čem je to pro vás jiné zpívat v mateřském jazyce a v jazyce, který není mateřský, ale který třeba patří k té věře Kistlerové, k zemi, do které ona odešla?
Je tam zajímavý posun od toho alba Proměna. Když jsem nahrávala Proměnu, pro mě bylo hodně těžké česky zpívat. Možná také z toho důvodu jsem zvolila tehdy tu portugalštinu, protože jsem působila v Portugalsku na stáži. Pak jsem se dostala k angličtině. Nejdříve jsem vlastně začala zpívat anglicky jazz. Spíš tak po svém, učila jsem se na tom. Bylo to pro mě jednodušší než čeština, proto jsem se k tomu i vrátila, ale teď to pro mě zároveň byla výzva, protože jsem vlastně angličtinu i studovala od základní školy. Na gymnáziu jsem se na ní vlastně zaměřila a dělala jsem si státnice před maturitou a až teď jsem se vlastně k ní dostala jakoby profesionálně, takže tím se mi to zase propojilo i s tím studiem toho jazyka. Teď už se mi vlastně v obou jazycích zpívá dobře. Možná ta čeština je pro mě teď jednodušší, že jsem se opřela o tu českou lidovku. Možná z toho důvodu, že se tam cítím jakoby víc v kramflecích. Nebo možná taky proto, že tam úplně nespívám svoje texty. Třeba možná taky proto je to jednodušší.
To album Mým kořenům je dvojjazyčné i třeba v tom, co se týká textů v bukletu. Plánujete třeba i nějakého šíření za hranicemi ve světě?
Určitě, určitě. Už je tam tak částečně malinko rozšířeno, ještě doufejme, že se rozšíří. Tak pro mě je vždycky důležité vlastně pro všechny posluchače přeložit všechny texty. Právě asi taky proto, že s tím jazykům věnuji. Ovšem s tím vlastně ještě bych mohla vyhlásit takovou malou interaktivní hru. Protože paradoxně, i přesto, že jsem angličtinu studovala, tak se na albu objevily dvě malé chyby. Kdo je najde, osobně je opravím a pošlu mu nebo jí e-mailem takovou miličkost, tomu říkám.
Tak to říká Mili Janatková, autorka projektu alba Mým kořenům To My Roots, alba, které jsme si představili. Já moc děkuju za dnešní rozhovor a budu přát, ať se daří nejenom v umělecké, i v osobní rovině a těším se zase někdy naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání.
Od druhého mikrofonu se loučí Milan Tesař.